name's Kwan.
I arrived soon after you went down. I've been admiring your form.
Have you now? Your name's James Bond, and you've been admiring my form?
Most girls just paddle around. You swim like a man.
So do you.
Well, I've had quite a bit of practice.
Άνεση τότε στην κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγιοργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μια ακόμα ζωντανή εκπομπή εδώ στο ζωντανό πρόγραμμα, στο δεύτερο μέρος του Thunderball. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Thunderball, της ταινίας του 1965, της τέταρτης στη σειρά, με πρωταγωνιστή βέβαια τον Σον Κόνερι ως πράκτορα της MI6, ο οποίος βρίσκεται στις Μπαχάμες σε μια αποστολή για να ανιχνεύσει την εστία στην οποία βρίσκονται και μέσα στην οποία φυλάσσονται δύο πυρηνικές κεφαλές, οι οποίες έχουν απαχθεί από τον Σπέκτερ, και ο οποίος Σπέκτερ δημιουργεί έναν εκβιασμό έναντι ενός αστρονομικού ποσού στην αγγλική κυβέρνηση προκειμένου να μην χρησιμοποιήσει αυτές τις πυρηνικές κεφαλές. Και όλα τα στοιχεία των οδηγούν στις Μπαχάμες και μάλιστα στο Love Beach, για όσους ενδιαφέρονται, να δούνε και να από κοντά την σκηνή και την παραλία στην οποία διαδραματίζεται η σκηνή, όπου έχοντας αφήσει χθες τον Bond σε μια αποστολή πολύ σοβαρή, πολύ επικίνδυνη, αλλά η οποία σε κάθε περίπτωση ενέχει και την απόλαυση και την ευχαρίστηση της στιγμής για όσο κρατήσει, μιας και φλερτάρει συνεχώς με το θάνατο. Είμαστε λοιπόν στις Μπαχάμες, όπου η φυλακισμένη κοπέλα, η οποία είναι μία από τις τρεις συνήθως που υπάρχουν στην ταινία, φυλακισμένη επί της ουσίας γιατί κρατείται ως όμηρος, ως τρόπαιο, ως συνήθως από τον διεστραμμένο αρχηγό Αντόλφο Τσέλι, ο οποίος αποτελεί το νούμερο 2 του Σπέκτρ και μάλιστα είναι και μονόθαλμος, έχει χάσει κάπου το ένα του μάτι. Ίσως ένα απομεινάρι της φασιστικής Γαλλίας, Ιταλίας της προηγούμενης δεκαετίας, όπου φαίνεται να διατηρεί όλο αυτό το μουσολινικό ύφος, αλλά ταυτόχρονα ως βαθύπλουτος μπορεί να επενδύει στο state of the art της τεχνολογίας και έτσι περιστοιχίζεται από αντίστοιχα gadgets με αυτά τα οποία η αγγλική κυβέρνηση τροφοδοτεί τον αντίπαλό του Bond. Μεταξύ αυτών, το μήλον της Έρδος, επαναλαμβάνω, είναι η μυστηριώδης και πολύ όμορφη Ντόμινο, την οποία προσεγγίζει φυσικά με τις άδειες και την άδεια του M, της MI6, προκειμένου να εισέλθει στα άδυτα αυτής της κλειστής κοινωνίας, η οποία υποθέτει ότι θα τον οδηγήσει στο ζητούμενο, που είναι η ανέβρεση των πυρηνικών κεφαλών, οι οποίες μάλιστα βρίσκονται και πρέπει να βρίσκονται κοντά σε ένα βουλκάν το οποίο έχει καταπέσει κάπου στις Μπαχάμες. Πολλές φορές λέω Τζαμάικα αντί για Μπαχάμες, επειδή στο χάρτη φαίνεται να είναι δίπλα, δεν είναι. Βεβαίως εναλλάσσονται αυτά τα δύο μέρη, ίσως είναι η αδυναμία του Bond. Τον κατηγορεί ο M ότι τίνει πάντα να ζητάει να μετατίθεται πάντα σε αποστολές του προς εκείνες κατευθύνσεις, αφήνοντας να εννοηθεί με ένα σαφή σαρδόνιο υπαινιγμό ότι του αρέσουν περισσότερο τα θαλάσσια σπορ, την ώρα που τον κοιτάζει βέβαια κάθε φορά που του λέει, υπονοεί κάτι άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι εμείς περνάμε αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες παρέα με τον Bond στις Μπαχάμες και μάλιστα στο Love Beach που είναι στο Clifton Pier, για όσους επαναλαμβάνω θα ήθελα να πάνε εκεί, και έχει, όπως είπα, γνωρίσει από χθες κοινωνικός. We have to meet socially, λέει κάθε φορά, προκειμένου βεβαίως να μην δώσει αφορμές, και υποβρυχίως στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιας και όλη η ταινία ή το μεγαλύτερο μέρος της έχει σχέση με το βυθό. Είναι η Claudine Auger, είναι καλονή της εποχής, ως Ντόμινο όπως λέω, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να εισχωρήσει στάδια το Σπέκτερ. Προφασίζεται λοιπόν μια βλάβη στο Chris Craft του, αφού ήδη έχουν κολυμπήσει μαζί και την έχει δει στο βυθό, και τη ζητάει να τον πετάξει μέχρι την ακτή. Βεβαίως, για να μην δημιουργεί υποψίες, έχει πάντα δίπλα του μια καλονή επίσης της MI6, που είναι πάντα πράκτορας βέβαια, και έτσι γίνεται ακόμη πιο προσιτός και στις πιο ίσως δύσκολα προσεγγίσιμες κυρίες από τη στιγμή που τον βλέπουν ήδη με μια άλλη κυρία. Το θέμα του Thunderbolt λοιπόν τον αγκαλιάζει εδώ, όπως θα έπρεπε, σε αυτή την χαλαρή κουβέντα που γίνεται σε ένα μπαρ. Αυτό το μπαρ είναι προφανώς το μπαρ Martinique, το οποίο ως όνομα υπάρχει τώρα, αλλά καταστράφηκε το 1990. Είναι αυτό το μπαρ στο οποίο θα λάβουν χώρα και οι υπόλοιπες σκηνές, ειδικά αυτές του καζίνο. Προς το παρόν όμως είμαστε πρωί και έχει αυτή τη χαλαρή κουβέντα με το θέμα του Thunderbolt που τραγουδάει ο Tom Jones και το γνωρίζουμε ήδη, θα το αναγνωρίσετε κιόλας, σε μια jazz εκδοχή γεμάτη χαλάρωση και αυρότητα, όπως πρέπει όταν βρίσκεται κάποιος σαν τον Bond με μια κυρία. Και καθώς συζητούν με αυτό το lounge jazz ύφος περί ανέμων και υδάτων, ρωτώντας την για τον πατρονά της, ο οποίος έχει καταλάβει ότι είναι εραστής της, κάποια στιγμή του ξεφεύγει και την φωνάζει με το όνομά της, το οποίο κανονικά δεν το γνωρίζει γιατί δεν το έχει πει μέχρι στιγμής. Ωχ, γκάφα. Το ρωτά λοιπόν αυτή η έκπληκτη, και τότε πολύ γρήγορα, όπως πρέπει ο Bond με τα ανακλαστικά του να κάνει, της λέει: το γράφει αλυσίδα στο πόδι σου. Και έτσι φεύγει. και ακολουθώντας την άβρα αυτής της αισθησιακής παρουσίας και της πολλά υποσχόμενης γνωριμίας, πάντα στο όνομα του Βασιλιά και της Βασίλισσας, εννοείται να μην ξεχνιόμαστε, για δουλειά έχει πάει, η μουσική συνεχίζει να τον δίνει.
My dear uncooperative Domino.
How do you know that? How do you know my friends call me Domino?
It's on the bracelet on your ankle.
So, what sharp little eyes you've got.
Wait till you get to my teeth.
Αυτή είναι λοιπόν η μουσική από αυτή την υπέροχη ταινία, ίσως την πιο εντυπωσιακή θα έλεγε κανείς από άποψη σκηνοθεσίας, μία ακόμα έμπνευση του περίφημου Terence Young, του Βρετανού σκηνοθέτη και σιναριογράφου που εργάστηκε παντού, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη, στο Hollywood. Είναι βεβαίως περισσότερο γνωστός για τις ταινίες του Bond, κυρίως διότι ο ίδιος αντιπροσώπευε το μποντικό ιδεώδες, ας πούμε, ως άνθρωπος σαν στυλ και το ενέπνε, όχι επέβαλε στους συνεργάτες του, ειδικά γύρω από την στο στούντιο και στις σκηνές που γύριζε πάντα. Έτσι τον αγαπούσαν όλοι και όλες, είναι ο περίφημος Terence Young, για το οποίο είναι υπεύθυνος για αυτό το κοσμοπολίτικο, πολύ έτσι ευγενικό, με πολύ γούστο και υψηλής αισθητικής περιβάλλον με το οποίο περιβάλλει τον ήρωά του. Το είχε υπόψη του βεβαίως ο Fleming, αλλά αυτός που το οπτικοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να αποτελέσει παρακαταθήκη για τους επόμενους φυσικά είναι ο Terence Young. Έτσι λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στην πολύ επιτυχημένη στιγμή όπου ο Bond αναρρώνοντας έχει συναντήσει, έχει πάει προηγουμένως σε ένα σπα και έχει λάβει λόγω αυτής της, του εκβιασμού που δημιουργεί το Spectre έντολες να πάει προς τις Μπαχάμες και έχει γνωρίσει την Domino. Εδώ βρίσκονται λοιπόν σε αυτή την πολύ όμορφη μεταπολεμική κατάσταση ευημερίας την οποία υπογράφηκε η μουσική και έχει αντιληφθεί ότι είναι ερωμένη του Largo. Και μάλιστα αποφασίζει, όπως ακούσατε και στο διάλογο ο οποίος συνέχισε, ότι βρίσκεται σε ένα καζίνο. Ακριβώς αυτό κάνει. Δηλαδή, αφού γνωρίζει την Domino και η Domino φεύγει κάποια στιγμή, διότι ο Largo, επειδή την παρακολουθεί ασταμάτητα, παρότι η γνωριμία είναι πολλά υποσχόμενη, εννοείται ότι δεν είναι ελεύθερη κοπέλα, αποφασίζει να συνεχίσει το κυνήγι, σαν να λέμε, του μυστηρίου, πηγαίνοντας το βράδυ στο καζίνο. Όπου και ο Largo βεβαίως παίζει συνήθως και μιλάμε πάντα για το καφέ Martinique, το οποίο ήταν και καζίνο τότε και ειδικά για τις ανάγκες της ταινίας έχει γίνει και έχει μια ιδιαίτερη αίθουσα, η οποία παραλαμβάνει λίγο το στυλ εκείνης της σκηνής, το Dr. No. Πηγαίνει λοιπόν και ο Λάργο είναι μαζί με την Ντόμινο, δίπλα του, δεν την αφήνει, και είναι, ανακαλύπτουμε, η καλονή αδερφή του πληλόκτου Ντερβάλ, τον οποίο και σκότωσε ο Λάργο, προκειμένου να τον αντικαταστήσει με έναν δικής του έμπνευσης πιλότο, ο οποίος έκανε την πλαστική εγχείρηση ώστε να του μοιάζει και να μπορέσει να μπει στο Βουλκάν, το αεροπλάνο αυτό της αγγλικής αεροπορίας που φέρει τις δύο πυρηνικές κεφαλές, για να μπορέσει να κάνει τη δολιοφθορά αυτή. Παρά τα αυτά, την διατηρεί και ως ερωμένη, και μάλιστα ως κύρια ερωμένη και μέρος της ιδιόκτητης συλλογής του από πράγματα και ανθρώπους. Και έτσι ο Μποντ, που το γνωρίζει αυτό, τον προκαλεί και τον ερεθίζει παίζοντας μαζί του στο τοπικό καζίνο. Και δύο άντρες αναγνωρίζουν ένας τον άλλον ως αντιπάλους και συμμετέχουν σε αυτό το τεταμένο παιχνίδι της γάτας με τον ποντίκι, ενώ εξακολουθούν να προσποιούνται ότι αγνοούν ο ένας την πραγματική φύση του άλλου. Αυτά είναι τα πίθανα που κάνει και ο Τέρενς Γιάνγκ και ο Φλέμινγκ. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τη στιγμή που τον προκαλεί, πετώντας του τη λέξη Σπέκτερ πλέον απροκάλυπτα, και απαντώντας του ο Λάργο, ότι δείχνοντας του το δαχτυλίδι του Σπέκτερ, ότι έτσι όπως το πας θα φτάσεις στα όρια και εμείς γνωρίζουμε τι να κάνουμε και πώς να συμπεριφερόμαστε σε ανθρώπους σαν και σένα. Βεβαίως, φτάνοντας τον εκτός ορίων, δεν συγκεντρώνεται στο παιχνίδι και χάνει. Και αυτό το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν το σκέφτηκε ο Τέρενς Γιάνγκ ή ο Φλέμινγκ, είναι ότι την ώρα που χάνει και λέει εγώ θα μείνω για να πάρω τα λεφτά μου πίσω στην Ντόμινο, τη λέει τότε ο Μποντ, γιατί να μην την συνοδεύσω εγώ σε ένα ποτό για να μπορέσετε και εσείς να πάρετε τα λεφτά σας. Του κάνει ένα τέτοιο ρουάματ που δεν μπορεί να, ως κύριος, να αρνηθεί, και λέει σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με όλη αυτή την έτσι, διάθεση μεγαλείου που πρέπει να έχει ένας στις θέσεις του. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό και σε λίγο θα μπούμε στη μουσική που συνοδεύει τους δύο ήρωες, την Ντόμινο και τον Μποντ, για δεύτερη φορά, πάλι στο καφέ Ματινίκ, και το θέμα είναι το γνωστό που θα σας παίξω στο πιάνο πριν το ακούσουμε.
Mr. Bond. Oh yes, Mr. Bond. One of my associates spoke about you.
Nothing bad, I hope.
Un banco de 500 livres.
Ah, it's your specter against mine, huh?
Le banco est fait.
You wish to put the evil eye on me, huh? We have a way to deal with that where I come from.
Well, you may hex me. Let's see what it does for the cards.
No.
No.
Seven.
Set à la pointe.
Six.
Και καθώς χάνοντας την κρίσιμη στιγμή λοιπόν, πηγαίνει με αυτό το θράσος, αλλά και με τη μεγαλειώδη του συγκατάβαση ο αντίπαλος δέχεται να συνοδευτεί Ντόμινο, και δίπλα βέβαια σε μπελούγκα χαβιάρι πάντα και μια ντουμ περινιόν του 55, αν και ο ίδιος κάθε φορά λέει προτιμώ του 53, αλλά είναι λιδισεύρετη. Χορεύουν σε αυτή τη μουσική, όπως σας είπα, μια άλλη εποχή διασκέδαση νυχτερινή. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε στο Ηρώδιο πώς πήγαινε ο κόσμος μια φορά και έναν καιρό. Ήταν όλοι οι άντρες ντυμένοι με καλοκαιρινό φράκο που λέμε, το λευκό δηλαδή, smoking, όπου αντίστοιχα όλοι είναι καλοντυμένοι εκείνη την ίδια εποχή σε αυτή τη μεταπολεμική αναζήτηση της ευημερίας, και χορεύουν σε αυτό το δεύτερο θέμα του Μπάρι, που το είπαμε, στο ίδιο ύφος. Έτσι λοιπόν, φεύγοντας από αυτή την ρομαντική στιγμή όπου χορεύουν και φυσικά ο Ζηλιάρης και πολλά υποψιαζόμενος Λάργκο την παίρνει την ώρα που την τελευταία στιγμή πάνω σε μια ιταλική άκατο, αυτή την κρυσκράφ της ξύλινες που ξέρετε ίσως τις υποριχήσεις του 60, τα Ρίβα, ρίχνει μια τελευταία κλεφτή ματιά πίσω της στον απόϊχο της μουσικής. Την επόμενη μέρα του στέλνει έναν πληρωμένο δολοφόνο, ο οποίος όχι μόνο αποτυγχάνει να σκοτώσει τον Μποντ, αλλά αποτυγχάνει γενικότερα να τον απειλήσει, ο οποίος Μποντ, αφού τον συλλαμβάνει, γενναιόψυχα τον στέλνει πίσω στο αφεντικό του, το Λάργκο, ο οποίος απειβδισμένος από την αποτυχία του, μιας και είναι ένας άξιστος χωρικός και έκανε λάθος να του εμπιστευτεί μια τόσο σοβαρή αποστολή, τον πετάει μέσα στην πισίνα, την οποία διατηρεί ο ίδιος ως δεύτερη μικρή λίμνη, κρατώντας για δικό του βίτσιο τους πιο επιθετικούς καρχαρίες από την περιοχή της των νησιών Μπαχάμες, του Golden Grotto, που αποτελούν και τα pet του, τα αγαπημένα. Έτσι λοιπόν η μουσική αυτή, αντί να είναι πολύ άγρια, σε αντίθεση με την πολύ άγρια αυτή χειρονομία να τον πετάξει μέσα για να τον φάνε, είναι ομιχλώδης. Και μέσα στις κραυγές αυτού του άτυχου χωριάτη που δεν ήξερε που έμπλεκε, το γαλάζιο νερό κοκκινίζει ξαφνικά και η μουσική αντλεί, όπως ανέφερα από χθες, ιδεωδώς από μια άλλη μουσική, πολύ πιο παραδεισένια, την οποία θα ακούσετε βέβαια να ακολουθεί την μουσική του Μπάρι. Και για να αλλάξουμε περιβάλλον τώρα, πέρα από την όμορφη μουσική του Σενσάνς, η οποία αποτελεί μεταξύ πολλών άλλων βεβαίως τη βάση για να ξεκινήσουν οι μουσικές του κινηματογράφου από κάποιο σταθερό σημείο εμπνευσμένο και να δημιουργήσουν τη δική τους ατμόσφαιρα, περνάμε στην επόμενη σκηνή, όπου βλέποντας τα αυτά και γνωρίζοντας πλέον με τη βοήθεια του Q, ο οποίος έρχεται, και του Felix Leiter από τη CIA και της συναδέλφου του, της Paula Kaplan, την οποία είδαμε και προηγουμένως στο Chris Craft μαζί, να συνεννοούνται για να αναλάβουν αυτόν τον εξοπλισμό ώστε να βοηθήσουν στην ανέβρεση των βομβών, μεταξύ των οποίων διάφορα υποβρύχια όργανα, και με αυτό φεύγει το βράδυ για να κολυμπήσει κάτω από τον disco volante, μήπως και βρει στοιχεία, χωρίς να ξέρει βεβαίως ότι αυτό αποτελεί το άντρο τους, το άντρο δηλαδή της συνωμοσίας, και έτσι μέσα στο σκοτάδι αντιμετωπίζει την επίθεση βατραχανθρώπων που φιλούν την καταπακτή κάτω από την οποία λειτουργεί όλο το σχέδιο και με το οποίο σκάφος μπόρεσαν να ανακτήσουν από το βουλκάν οι πράκτορες, οι κακοί του Σπέκτερ, τις δύο πυρηνικές κεφαλές. Αυτό όταν το βλέπει είναι πολύ αργά πλέον, διότι το επιτίθενται, και αρχίζει βεβαίως ένας χορός από χάλκινα μέσα στη νύχτα, επιθέσεις, απρόπτες συγχορδίες, κλασικός Μποντ και κλασικός Μπάρι μέσα στο σκοτάδι. We'll be right back. Με στη θολούδα του νερού προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά υπάρχουν κάμερες και ο Αντόλφο Τσέλι Λάργο τον έχει εντοπίσει. Το βλέπει λοιπόν και στέλνει ανοίγοντας, όπως ο Νάσης είχε στην Χριστίνα τα ελικόπτερα, τα αυτοκίνητα που βγαίναν από το πουθενά, από εκεί εμπνεύστηκαν όλοι αυτοί και φτιάξαν μια καινούργια άκατο η οποία έχει όλα τα στοιχεία του φουτουριστικού δελφινιού του υπτάμενου και βόμβες πέφτουν την ώρα που φωτισμένος ο βυθός προσπαθεί να ανοιχνεύσει τον Bond, ο οποίος κολυμπά όσο πιο μακριά γίνεται για να ξεφύγει με τη βοήθεια της τρομπέτας. Πρέπει να πω ότι το δίσκο Βολάντο, υπτάμενος δίσκος, είναι ένα υδροπτέρυγο πιταφήκωση, το πρώτο εμπορικό υδροπτέρυγο στον κόσμο που τέθηκε σε τακτική υπηρεσία επιβατών το 1956. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη διαδρομή Μεσίνα-Καλαβρία και εκ των υστέρων ο Ροντρίγκες κατασκεύασε συνολικά 46 τέτοια, μέχρι που ένα από αυτά χρησιμοποιήθηκε στο Thunderbolt και είναι το δεύτερο που κατασκευάστηκε από τον Rodriguez, το οποίο να είναι όμως όχι εμπορικό αλλά ιδιωτικό και λεγότανε το υπτάμενο ψάρι, The Flying Fish. Ήταν ιδιαίτερο είδος, το οποίο είχε ένα κουκούλι 50 ποδιών, δηλαδή περίπου 17 μέτρων, το οποίο θα μπορούσε να διαχωριστεί από το υπόλοιπο, από την υπόλοιπη άκατο. Είχε αυτό το χαρακτηριστικό και το κόστος ήταν τότε απίστευτο, ήταν μισό εκατομμύριο τότε, το 1960 δολάρια. Βεβαίως εννοείται για όλα τα υπόλοιπα χρησιμοποιήθηκαν μικρά μοντέλα γιατί δεν θέλανε να το καταστρέψουν. Μιλάμε για τον δίσκο Βολάντε λοιπόν, του οποίου, για το οποίο η μουσική γράφτηκε αυτή τη στιγμή, την ώρα που ο Μποντ προσπαθούσε να ανακαλύψει τα μυστικά του. Την επόμενη μέρα βεβαίως, επειδή δεν έχει πιστεί για το ότι κάτι περίεργο συμβαίνει γύρω από την περιοχή στις Μπαχάμες, έχοντας με κάποιο ραντάρ εντοπίσει ένα συγκεκριμένο σημείο και μια πιθανή ακτίνα δράσης του βουλκάν, ανοιχνεύει με τη βοήθεια ενός ελικοπτέρου ένα μικρό σπήλωμα μέσα στο γαλάζιο των ευρύτερων, του ευρύτερου πελάγους στα, έξω από τα νησιά Μπαχάμες και κάνει μια κατάδυση για να ανακαλύψει κάποια στιγμή το βουλκάν. Το βουλκάν είναι τεράστιο σκάφος, το οποίο μάλιστα είναι τριγωνικό και μοιάζει με πολύ φουτουριστικά, σχεδόν κάτι σαν υπτάμενος δίσκος. Και έτσι η μουσική έχει πραγματικά κάτι το επικό σε αυτή την παρουσίασή του, το αρκετά φοβιστικό αλλά και μεγαλειώδες. Έτσι έχει επιστρατεύσει όλη την ορχήστρα. Έτσι όπως μέσα από το θολό νερό αρχίζει και φαίνεται το σχήμα του, δέος κυριεύει τους θεατές όσο και τον ίδιο τον Bond, ο οποίος πλησιάζοντας αρχίζει να βλέπει καταρχήν το κουφάρι ενός πλοίου με τον πιλότο του μέσα, αλλά η ομορφιά του γαλάζιου, της αμμουδιάς, του ήλιου και του φωτός που διαθλάται δημιουργεί πέρα από τον κίνδυνο αυτή την αίσθηση του εξωτικού που είναι απαραίτητη για αυτές τις ταινίες και που κάνει τόσους τουρίστες όλα αυτά τα χρόνια να θέλουν να πάνε να βρουν ακριβώς το ίδιο σημείο. Βεβαίως εννοείται ότι όπως ο Bond ψάχνει τους ήρωές του και ως ήρωας της ταινίας ψάχνει τα στοιχεία που θα τον βάλουν πάλι μέσα στο κυνήγι της αλήθειας και, και της επίτευξης του στόχου. Το αντίστροφο επίσης, το ανάλογο δημιουργούν και οι αντίπαλοι του. Έτσι λοιπόν στέλνουν την διαβολική Φιώνα, η οποία είναι η υπεύθυνη για το θάνατο του πιλότου, να πλησιάσει τον Bond. Για να τον πλησιάσει όμως πρέπει να εξοντώσει την Πόλα, που είναι επίσης πράκτορ της CIA, η οποία είναι δίπλα του συνεχώς. Έτσι μπαίνει με θράσος στο δωμάτιο, την απαγάγουν προκειμένου να πάρουν πληροφορίες και την αντικαθιστά στη θέση της, προσπαθώντας να τον σαγηνεύσει. Βεβαίως πριν γίνει αυτό και πριν δημιουργηθεί η πρώτη τους επαφή, συνειδητοποιεί ο Bond ότι η Πόλα δεν είναι εκεί, και ψάχνοντας να τη βρει σε μία από τις πολλές επιχειρήσεις του κοντά στο σπίτι του Λάργκο, συνειδητοποιεί ότι από αυτά που ακούει, ότι η κοπέλα αυτή έχει πεθάνει, και η μουσική έχει μια θλιμμένη διάσταση, δείχνοντας, χωρίς να υπάρχει βεβαίως, την σχέση που έχουν μεταξύ τους οι πράκτορες, αλλά και τη συμπάθεια που τις είχε. Έτσι λοιπόν, αφού συνειδητοποιεί ότι είναι μόνος και έχει μείνει, υπάρχει ελεύθερο πεδίο για τη Φιώνα να τον πλησιάσει, και φυσικά τον σαγηνεύει, όχι όμως σε τέτοιο σημείο ώστε να καθίσταται ευάλωτος, διότι φυσικά γνωρίζει ότι πίσω από κάθε καινούργια γνωριμία, έτσι τον έχει διδάξει η πείρα, βρίσκεται πάντα κάποιος πιθανός, 90% αντίπαλος, κάποιος εχθρός. Και έτσι διατηρείται αυτή η μεταξύ τους απόσταση, αλλά ο Μπάρι δεν χάνει ευκαιρία να γράψει μια τρυφερή και πολύ ενδιαφέρουσα μουσική, η οποία πάντα είναι πολλά υποσχόμενη. η μουσική που έχει γράψει για τη σχέση του με τη Φιώνα είναι πραγματικά μια μίξη όλου του κινδύνου που διατρέχει δίπλα της. Την παίζει η Λουτσιάνα Παλούτσι, είναι μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία από τις πιο ενδιαφέρουσες αντιπάλους του Bond. Κάθε φορά που βρίσκεται κοντά της υπάρχουν διάφορα θέματα μυστηρίου, διάφορες μουσικές δηλαδή που δεν τον αφήνουν σε ησυχία, του δημιουργούν μονίμως ερωτηματικά. Βεβαίως η ίδια έχει μια ιδιαίτερη έτσι, ερωτική προσωπικότητα και το ένα μπλέκεται με το άλλο. Υπάρχει μάλιστα ένα σημείο στο οποίο την ώρα που πλησιάζει και γνωρίζονται τέλος πάντων και έρχονται λίγο πιο κοντά, η μουσική αποκτά μια μεικτή διάσταση, είναι κάτι σαν ένα πένθυμο, επικίνδυνο, φοβιστικό, έτσι μια ένωση μεταξύ του θέματος του δεύτερου του Bond που ακούσαμε γλυκά και ωραία και του θέματος του αυθεντικού του Bond που το ξέρουμε όλοι μαζί. Και του άλλου. Αυτά τα δύο μπλέκουν μαζί την ώρα που παράλληλα με αδρές διακοπτόμενες συγχορδίες επισημαίνει τον κίνδυνο που διατρέχει ο Bond. Είναι πολύ προχωρημένο, αλλά ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη σχέση την περίεργη που έχουν οι δύο μεταξύ τους. Βεβαίως, επειδή έχει αποφασίσει να τον σκοτώσει, του επιτίθενται πλέον την ώρα που τον έχει ήδη παρασύρει και ο ίδιος εννοείται ότι το θέλει, γιατί του αρέσει αυτό που λέμε ultimate challenge, δηλαδή πάει συνεχώς στα όρια των πραγμάτων και βεβαίως εδώ την πατάει λίγο, διότι στην καταδίωξη που του κάνουν τη στιγμή που φεύγει, τον πυροβολούν, τον χτυπούν άσχημα στο πόδι και έτσι όπως αιμορραγεί τρέχει να σωθεί μπλεκοντάς μέσα στο καρναβάλι που είναι στις Μπαχάμες, μια μεγάλη παρέλαση του δρόμου, όπου εκεί πλέον προσπαθεί να κρυφτεί μέσα στο πλήθος προσπαθώντας να βρει και μια λύση. Η λύση που βρίσκει είναι να κατευθυνθεί στην επόμενη μουσική, όχι σε αυτή που θα ακούσουμε, σε ένα μπαρ όπου παίζεται χορευτική μουσική και λέγεται μάλιστα The Kiss Kiss Club, το κλαμπ των φιλιών. Το φιλί του θανάτου θα δοθεί εκεί πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τότε έχει αρκετή αγωνία. Η φασαρία του δρόμου, έτσι όπως τον κυνηγούν και προσπαθεί να κρυφτεί μέσα στο πλήθος και δίπλα του χορεύουν όλοι ντυμένοι σαν καρναβάλι, μια τρελή κατάσταση, βρίσκει ένα πάγκιο ξαφνικά μέσα σε αυτό το κλάμπο που παίζεται μια πιο πολιτισμένη μουσική. Ελπίζω ότι θα τον βρούνε. Thank you. Και βεβαίως η δαιμόνια αντίπαλός του τον εντοπίζει. Τον εντοπίζει μαζί με τους μπράβους, οι οποίοι τον κυκλώνουν, και φυσικά εννοείται ότι έχουν σκοπό να τον εκτελέσουν μέσα στο πλήθος, δεν έχουν πρόβλημα. Όμως είναι λίγο παρακινδυνευμένο και έτσι θέλουν, όπως ο Ιούδας πλησιάζει τον Ιησού, έτσι και αυτή να τον πλησιάσει για να δουν ακριβώς που βρίσκεται και να τον σκοτώσουν, έχοντας ήδη βγάλει τα όπλα τους γι' αυτό. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι εκείνη τη στιγμή αποφασίζει να χορέψει μαζί της, παρότι αιμορραγεί, έχει δέσει πρόχειρα το τραύμα του, ντυμένος πάντα στην πένα εννοείται. Και χορεύουν μαζί. Το ενδιαφέρον είναι βεβαίως ότι επειδή παρακολουθεί γύρω του, έτσι έχει μάθει από την εκπαίδευσή του, ποιος είναι πιθανόν αυτός όπου τον σημαδεύει, στρέφεται πάντα κρατώντας την σύνοδό του, την παρτνέρ του στο χορό, απέναντι από αυτόν ο οποίος τον συνοδεύει. Βεβαίως δεν το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε η ίδια να αντιδράσει, αλλά παρατηρώντας το αυτό, τελευταία στιγμή το κάνει, την ώρα που είναι σίγουρο ότι έχει εκθέσει αρκετά τον εαυτό του ώστε να τον πυροβολήσουν, και την φέρνει μπροστά του, δεχόμενη αυτή τη σφαίρα, μια σφαίρα που πανικοβάλλει τον εκτελεστή, δεδομένου ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει την νούμερο ένα βοηθό του αφεντικού του και επαγγελματία δολοφόνο, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να δραπετεύσει πάλι ανάμεσα στο πλήθος. Το ενδιαφέρον είναι ότι η σκηνή εκείνη έχει μια μουσική που κορυφώνει, χορεύοντας και την ώρα που μιλούν οι δυο τους, γνωρίζοντας ο ένας για τον άλλον ότι θα είναι η τελευταία φορά, παρότι πέρασαν πολύ ωραία μαζί, την τελευταία φορά που θα μιλήσουν, και έχοντας δηλαδή μια αντιπαλότητα. Αυτή είναι λίγο γλυκόπικρη αυτή η κατάσταση. Κορυφώνει η μουσική και ξαφνικά θα ακούσετε να αλλάζει. Ακριβώς αυτό συμβαίνει και στην ταινία. Την ώρα που αλλάζει, έχει δεχτεί τη σφαίρα και έχει φύγει από τη ζωή η Φιώνα, η οποία δυστυχώς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο κύριος που έχει απέναντί της είναι τόσο αδίστακτος και τόσο έτοιμος να αντιμετωπίσει την τελευταία στιγμή τον κίνδυνο. Φυλάξτε τι μου λέει την ώρα που την αφήνει σε μια καρέκλα. Είναι απλώς πεθαμένη. Και φεύγοντας μέσα, έχει επιστρέψει πλέον στην βάση με την CIA, τους πράκτορες οι οποίοι πλέον τον περιθάλπτουν, και αποφασίζει να διεισδύσει μέσα στην ομάδα των βατραχαθρώπων του Σπέκτερ, εξουδετερώντας έναν και αντικαθεστώντας έναν άλλον. Αυτό γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες, από τη στιγμή που πλέον έχουν εντυπωσιαστεί τόσο η CIA όσο και η MI6 ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει. Και βεβαίως πρέπει, επειδή είναι σημαντικό να είναι ο ίδιος μέσα για να μπορεί να ελέγχει την κατάσταση, να τολμήσει και αυτό το γεγονός. Μπαίνοντας βεβαίως μέσα στο σπίτι του και στο άνδρο του Αντόλφο Τσέλη, του Λάργκο, εννοείται ότι έχει καταδιωχθεί Πολάκης, χωρίς όμως τελικά να καταφέρουν να τον εντοπίσουν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο συμβαίνει όταν ενώνεται και μπαίνει μέσα στην ομάδα των ματραχανθρώπων ντυμένος μέχρι επάνω, ώστε να μην μπορεί κανείς να βρει τα χαρακτηριστικά του, γίνεται μάρτυρας της μετακίνησης στο βονβόν που δημιουργεί ο Σπέκτερ, που πρέπει να πραγματοποιεί ο Σπέκτερ, προκειμένου να μην εντοπίσουν σε καμία περίπτωση τις βόμβες, ακόμα και όταν πάρουν τα λίτρα από την αγγλική κυβέρνηση. Και βρίσκεται μπροστά σε αυτό το περίεργο μπαλέτο, το υποβρύχιο, και μπροστά στην αποκάλυψη ενός ακόμα φανταστικού σχεδίου του Σπέκτερ και του Μπλόφελντ, που και σε ένα ακόμα αεροπλάνο που βρίσκεται πάλι μέσα στο βυθό. Όλα αυτά δημιουργούν μια σειρά από αφορμές για τον Μπάρι για να γράψει μερικά μεγαλειώδη ακόρντα πολύ James Bondικού ύφους. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να θυμίσω στους φίλους ακροατές, ίσως όσοι δεν άκουσαν τη χθεσινή εκπομπή, και να μπούμε λίγο πάλι σε αυτή την πανέμορφη σχέση που υπάρχει μεταξύ κλασικής μουσικής και μουσικής σινηματογράφου, και ειδικά σε έναν Τζον Μπάρι ο οποίος ψάχνει πάντα τους ιδιαίτερους ήχους που θα μπορούσαν να ντύσουν την ταινία και τη μουσική και να της δώσουν ιδιαίτερο χρώμα, μαζί με το τζαζ ιδίωμα το οποίο τόσο γνωρίζει. Και για να μην ξεχνιόμαστε, τώρα που ακούσαμε αυτές τις ωραίες στιγμές προς το τέλος της μουσικής, να γυρίσουμε πίσω στη μουσική του Κόρσακοφ από τον Τσάρο Σαλτάν, τη σουίτα που έγραψε για την περίφημη όπερα. Όπως αυτό, πόσο James Bondικό ήταν αιώνες πριν. Αυτή η μουσική λοιπόν δεν έχει μόνο τα χρώματα, αλλά όπως πιστοποίησαμε και χθες, και αυτή καθ' αυτή τη μελωδία που υπάρχει στον Thunderball, ειδικά τη μελωδία κάτω από το νερό, που είναι η μελωδία στον αέρα, αυτή εδώ που ακούμε τώρα. Αυτό ανήκει στον Κόρσακοφ, όπως είδαμε, και μάλιστα είναι η μουσική του αέρα, γιατί πετάνε οι ήρωες του εκεί, δεν είναι κάτω από το νερό. Τις χρησιμοποιεί βέβαια ο Μπάρι πάρα πολλές φορές με στην ταινία, όπως ακούσατε, για τις μουσικές κάτω από το νερό. Ειδικά μάλιστα τώρα ο Μπον θα ξαναμπεί από κάτω από το νερό και θα πολεμήσει μαζί με όλες τις δυνάμεις του αμερικανικού ναυτικού τους κακούς του Spectre, οι οποίοι φαίνεται να είναι πάρα πολύ σε μια σκηνή υποβρύχια που έκτοτε δεν έχει επαναληφθεί. Μια υποβρύχια επίθεση που στέκει, όπως είπα, με όλες αυτές τις βολές με τα ψαροντούφεκα να διαπερνούν ο ένας τον άλλον και οι κόκκινοι εναντίον των μαύρων, μια πρωτοφανή σε μέγεθος σύραξη που ακόμα δεν έχει επιχειρήσει πάλι, ένας πανικός πραγματικά, με όλες τις δυνάμεις να συγκρούονται, να κυνηγούνται σε σπηλιές, να μαζεύονται και αυτή η θάλασσα να προσελκύει καρχαρίες, ένας πρωτοφανής πανικός και ένα κινηματογραφικό επίτευγμα που 60 χρόνια μετά φαντάζει πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Και πάντα η μουσική βεβαίως, η εμβληματική, δεν αλλάζει. Και με αυτό το χορό, τον τροπικό χορό θα μπορούσε να πει κανείς, τον άγριο, σε αυτό το παράτελμο Λάτιν σκηνικό υπό τη θάλασσα, δίνεται τελευταία μάχη και οι τελευταίες καταπληκτικές συγχορδίες της μουσικής του Τζομπάρι για την ταινία Thunderball, επιχείρηση Κεραυνός. Και έτσι βρίσκεται η λύση σε όλα, αυτή τη στιγμή που ακόμα και η δίσκο βολάντε πέφτει στα χέρια του Bond, ο οποίος τη διαλύει πάνω σε ένα βράχο, πάντα με τη μουσική του John Barry. Και ευχαριστώντας τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, σας εύχομαι ένα όμορφο, καλοκαιρινό και επιτέλους χαλαρωτικό, όπως οι χαλαρές στιγμές του Bond, Σαββατοκύριακο.